halkani huwa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Abeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis 27-ka bisha juun sanadka 2019, waxaana idaacadda wargeysan kugu soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray.
Mas'uuliyadda Soomaaliya iyo adduunka wixii xaqiiq ah insaanka yaqaan waxaan ka codsanaynaa anagoo Soomaali ah oo muwaadiniin ah ilaa sharwiilkayga banaanka yaalla dul fadhiya waxay soo baxayaan please and please waxaan ka codsanaa mas'uuliyadda Soomaaliya iyo hay'adaha xaqiiq ah insaanka nimanka gaalada jirka inta ugu dhisha uga tagtay cid alla cidii ka mas'uul inay xaqiiq ah iga soo qaado.
Waa qaar ka mid ah ehelada 3 qof oo shalay baabuurta Aamisoom ay ku dileen duleedka magaalada Muqdisho oo dalbanaya cadaalad. Warbixin ayaanu idinku haynaa.
Ilaahay baa quudiye ah, cid awood sheegan karto Allah ahayn ma jirto. 11 bilood Sacuudigu naga xidhna maanaan tabin, waxna umaanaan noqon anaguna waxna dheer ma hayno. Yaanadaada Sacuud ba ka dhicin baaban leeya anugu
dibteena haysta dawad ku maayo maalin bayn hayo dawad la cidinama quud dadkii la qoonsiyeyna waa xamar iyo dowladda la qoonsiyeyna.
Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Hargeysa oo dareenkooda ka muujinaya go'aanka lagu joojiyey xoolihii Soomaaliland ay u diri jirtay xajka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA-da oo aad ku maqli doontaan warbixinno gaar aan idinkugu talagalnay.
Xubintii dooda gaaban, wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. Hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. Toban musharrac oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cidda xisbiga uga qayb geli doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020. Doodaas ayaa lagu qabtay Miami. Intii ay socotay dooda ayaa waxaa diirada ay saaray Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo hor u socodka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo sheegtay in haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka, iyadoo u jeeday shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka. Senator Warren ayaa weli dhinaca saadaasha waxa ay ka dambaysaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
Golaha aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa ansixiyay sharci dhaqaale ay ugu ogolaadeen islamarkaasina si wada jira ay ugu codeeyeen si loogu jawaabo xaaladaha bini'aadnimo ee qallafsan ee ka jira xuduudda dalkan Mareykanka, halkaas oo in ka badan $4 bilyan oo lacaga loo qoondeeyey in dadka ku xaniban xuduudda ee muhaajiriinta, gaar ahaan caruurta, xaaladahooda wax looga qabto. Sharcigan dhaqaale oo ay ogolaadeen 84 ka mid ah mudanayaashii xaadiray falfadhigaasi ayna ka aamuseen 8 ka mid ah ayaa yimid kadib markii loo kuurgalay sida maamulka madaxweyne Donald Trump uu la dhaqmayo caruurta yaryar ee lagu hayo goobaha dadka lagu hayo ee xuduudda dalkan Mareykanka ee dhinaca Mexico, halkaasi oo la ogaaday aabo iyo cunugtiisa yar oo ka yimid El Salvador oo iyagu ku qarqaday aan iraahde biyaha webiga Rio Grande ee gudaha dalkan Mareykanka soo gala. Wax su'aala kama taagna in xaaladda ka jirta xuduudda koonfureed ay tahay mid bini'aadnimo oo aad u liidata, amniguna uu aad u xun yahay. Waxaa sidaasi yiri Senator Richard Shelby oo isagu laga soo doorto gobolka Alabama, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin wax marmarsiiya iyo dib-u-dhaca oo lagu sameyn karo xaaladdaasi.
Markab samafal uu laga leeyahay Jarmalka Sea Watch oo siday 42 muhaajiriin oo laga soo badbaadiyey xeebaha Liibiya ayaa waxa uu galay biyaha dalka Talyaaniga, isagoo iska dhigatiray amarka dowladda Talyaaniga. Markabkaasi ayaa waxaa lagu joojiyey duleedka jasiiradda Lampedusa. markabka Sea Watch ee sida muhaajiriintaasi ayaa waxa uu 2 toddobaad ku dhex jiray badda iyadoo aanu jirin dal Yurub ah oo aqbalay muhaajiriintaasi. Wasiirka gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini ayaa hore carabku wuxuu ugu adkeeyey in markabkii soo gala biyaha Talyaaniga ah isagoon amar ka haysan in dowladda uu mudan doono ganaax xarig iyo in lala wareego markabka. Salvini ayaa waxa uu ku eedeeyey samatabixiyaasha inay gacan siinayaan kuwa sida sharci darrada ah ugu soo raraya muhaajiriinta dooman aan soo gaari karin Yurub, kuwaasi oo laga soo qaadayo xeebaha dalkaasi Liibiya.
galab khamiis ah oo wanaagsan igara lahaada waa habeen xaqiina Afrikada Bariga. 3 qof oo shalay lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho oo inay ku dileen gaadiidka gaashaaman ay leeyihiin Amisom ayaa eheladooda waxa ay dalbanayaan in ay cadaalad u helaan dadkii shalay ee dulmareen gaadiidkaasi. Wariyaha VOA da waa Seenab Abubakar Maxamed ayaa warbixintan nooga soo dirtay Muqdisho.
Ehelada 3 qof oo shalay gaadiidka Amisom ay ku dishay wadada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye oo warbaahinta kula hadlay isbitaalka Madiina, halkaas oo may dadka la keenay ayaa dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga lagu horkeeno askartii dishay wiilashooda, sidoo kalena ay helaan magdhow iyo xuquuqda dadkii laga dilay.
Aniga oo Cabdishakuur Bootaan, hooyadiis wiilashii ciidanka dowladda ahaa oo inta Amisom dardartay ee cidlada uga tagtay oo dowladda u soo gurmay oo weli bannaanka yaalla, hay-adda xuquuqul insaanka, mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo adduunka wixii xuquuqul insaanka yaqaana, waxaan ka codsanaynaa annagoo Soomaali ah oo muwaadiniin ah ilaa shalay wiilkayga bannaanka yaallan dul fadhiya, waxay soo baxayada ah, please, waxaan ka codsanaa mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo hay-adda xuquuqul insaanka nimanka gaalada jirka inta ku disha uga tagtay cid alla cidii ka mas-uul inay xaqiiqda iga soo qaado.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan ka cabanaynaa ciidamada Amisom oo 3 wiil oo mawaadina ku dilay shalay ceelasha biyaha ayadoo arxan-darro loo sameeyay ee taangi la marsiyay meydkoodiina bannaanka looga tagay. Waxaan codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed, dadkan ayay dowlad u tahay, dadkan ayay shacab u tahay, dowladda Soomaaliyeed uma soo gurmo dadkan shacabka ay matasho. Nin Amisom oo ku yimiday mandate-ka dowladda ku keenta xamar inuu nin Soomaali ceelasha biyaha ku dardaro, dowladdana aysan u imaanin waxna aysan ka qabanin meydkoodii, ilaalankana ay yaaliin isaalka Madiino qaboojiyana aysan haysanin, dowladdina aan lahaynin, Amisomna aan lahayn. Waxaan aad iyo aad u cumaynaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka arrinkan inay wax ka qabtaan. Dadka Soomaaliyeed waa la laayay, meydkoodina ilaalka wax u gargaari ma jiraan.
Nimaan 3 oo ciidan ah oo mooto wata ayaa ceelasha waa nooga jiiray, niman Amisom la yiraahdo ayaa ku jiiray, waa ka dhaqaaqeen ummaddii ku soo yacdeen waxbada indhaha uga baxseen, tireedi maa la yiraahdo calamada lagu joojiyey, markii lagu joojiyey waa inkireen, dibna waa u qirteen inay nimankaas naga dileen. Markay qirteen nimankaas waxaa la yidhi amar ka yimid booliska ayaa lagu sii daynayaa nimanka taliyaha booliska. Waxaan rabnaa marka dowladda dhexe Soomaaliya xildhibaanada, sinitirada, wasiirada iyo intii ay hoos tagaan Amisom, waan ka codsanaynaa oon weydiisanaynaa oo dhibka loo geysteen oo ummadanadi ay laamiga intay ku masaxeen uga tageen, waxaan u sheegaynaa intaa ay quseeyaan oo Amisom hoos tagto inay dhibkaas loo geysteen, meydkanagi bannaanka yaallo alcaana aan la duugin, wax magtiina aysan nagala hadlin. Waxaan codsanaynaa marka xaquuqdaas dadkaas la laayo, laamiga lagu dilo lagu masaxay, in lala siiyo oo nimankaas nagala xigsado oo nagala qabto.
3 qof ayaa geeriyootay kadib markii gaadiidka gaashaaman ee ciidamada Amisom ay ku jireen mooto ay la socdeen deegaanka ceelasha biyaha maalintii shalay. Dadka geeriyooday ayaa 2 ka mid ah waxay ahaayeen ciidan, halka qofka 3aadna uu ahaa wadihii mootada oo ay soo kiraysteen askarta geeriyootay. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay taliska Amisom iyo dowladda federaalka uu ku aadan dhacdadan. Hase ahaatee, ehelada dadka ayaa xaqiijiyey in la hayo ciidamadii salkaasi ka dambeeyey, inkastoo maalintii shalay si damiin ah lagu sii daayay. ciidamada amisom ayaa gaadiidkooda inta badan waxa ay dhibaatooyin gaarsiiyaan shacabka ku nool deegaanada ay ka howlgalaan waxaana mararka qaarkood dhacda in ay magdhow ka bixiyaan walow ay jiraan shilal iyo falal dhacay oo aan waxba layska weydiinin Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
dadka ka garaacsada xoolaha Soomaaliland iyo kuwa ka shaqeysta saylada xoolaha ee Hargeysa ayaa si kala duwan waxay uga hadleen go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku sheegtay inaanay xoolo u diri doonin xajka sanadkan warbaahinta waxa Hargeysa ka soo diray wariyaha Qadar Maxamed Xukule
tan iyo intii xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inaanay moosinka xajka ee sanadkan xoolo u dhoofinayn dalka boqortooyada Saudi Arabia haddii aanay xukuumadda Saudi-gu ka noqonin shuruudda ay ku xidhay dhoofka xoolaha Soomaaliland ee la xidhiidha in warqadda ugu dambeysay ee caafimaadka xoolaha Soomaaliland laga soo qaato dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay diiday haddaba goobaha la isugu yimaado ayaa hadalhaynta ugu badani waxay noqotay labada go'aan ee ka Saudi-ga iyo ka xukuumadda Soomaaliland iyagoo dadku ay rogrogayaan sida ay wax noqon doonaan maadaama dad fara badan ay xidhiidh leeyihiin dhoofka xoolaha si dadbanna ay uga shaqeystaan si haddaba xog dheeraada arrintaasi aan uga helo ayaa waxaan booqday saylada weyn ee xoolaha ee magaalada Hargeysa taasi oo markii aan gaarayba sida caadiga ah dadka xoolaha ka shaqeysta ay dhinacayga ku soo urureen iyagoo su'aalaya ma dareenkayaga ayaa doonaysaa inaad ogaato waxaanu doonaynaa in xukuumadda Soomaaliland ay ku adkaysato go'aankan halka qaar kalena ay saadaalinayaan in xukuumaddu xalka dhaama ay la timaado kuwo kale ayaa iyaguna soo jeediyey in xukuumaddu ay ahayd in mar hore ay ka howlgasho arrinta dhoofka xoolaha Soomaaliland maadaama xiriirka Soomaaliland iyo dalalka carabta waa sida ay sheegeen gaar ahaan Imaaraadka Carabta uu xilligan fiican yahay
hadalkii habeenkii uu wasiirku uu soo yeedhiyey aad iyo aad baan ugu diirsaday anigu waan ku faraxsanahay waan ku raacsanahay saylada ilaah nooga dhigay Saudiga waxa weeyaan anagu Saudiina ma naqaan Soomaaliyana ma naqaan xoolo dhaqatoona neefkayga ma naqaana waxa weeyaa qofka bilaaadanka horta Ilaahay baa sameystay Ilaahay baa quudiy ah cid awood sheegan karto Allaah ahayn ma jirto 11 bilood ka Saudigu naga xidhnaa ma naasabin waxba uma aanan noqon anagu waxna dheer ma hayno anaga baa Saudi ba ka dhicin baaban leeyahay anagu
dibkeena haystaa dawad sugnahayo anagu Soomaaliyeen baynu nahayo dawad la ciidinama aqoonsana dadkii la qoonsayna waa xamar iyo dawladda la qoonsayay markii inaga dhibkeena haystaa dadka halka wax ka sameeyay dhigo dhigo rugi mayso mushaakilka ugu weyn ee ina haystaa dawadu xugilaanta dadkuna waxay noo qaban doonaan muhaafadada kamid ah Soomaaliya inagu magacaan aanu sheegayna inay halkeeda hayaan laakiin dawadu haboon tahay in loo dhaqdhaqaaqo wax loo sameeyo kuma madaxweynaha aatan ba wasiirar noqotay dadka wax loo qabtaa waa way haboon tahay maalinka dhaweyd wasiirku wuxuu ka hadlayay kalluunka ilaahayna siiyay badda ka buuxa ayuu lahaa hebeheb lama dhoofi karo hebe lama dhoofi karo maanta inuu argina oo daan saaraya dawo ayaan daro meesha warqad laga soo qaadi karay baa laga soo qaaday xoolada kale loo dhoofiyaa habo
waanu tashalay madaxweynaanu leenahay madaxweyne ku xigeen baanu leenahay baarlamaan baanu leenahay lacag baanu leenahay baasaboor baanu leenahay xorriyad baanu leenahay nabadgelyada Hargeysay ama Soomaaliland taala caalamka ma taalo alxamdulilaahi rabbil caalamiin
Qadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
tahay habeen wanaagsan markala dhageystayaal wali VOA Washington ayaad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA-da iyo Jamaal Axmed Cusmaan
Kuntuna kan dhageystayaal waxa jirta Soomaaliyaad oo farabadan oo ku ganacsata magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya kuwaas oo isugu jira Soomaalida waddankaasi iyo sidoo kale Soomaali kale oo meel kale gadisan ka yimid hase yeeshee sharciyadu haysaa inay ku ganacsadaan gudaha dalka Kenya badankoodna waxay ganacsi ku leeyihiin xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii waxaa la sheegaa in dhaqaalaadu fara badan ay soo xareeyaan isla mar ahaantaasina ay geliyaan qasnada dowladda hoose ee magaalada Nairobi iyo midda dhexe ee dowladda Kenya intuba Cumar Axmed oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina guddoomiyaha guddiga nabadgelyada isla ganacsatada ayaa VOA u sheegay
دور عادي عادو وين دكتور كنان لبدا إدارة شركتي دولة هوسي دولة السرعة لبدا وورد سمه وورد سمه عادي عادو هين وورد سمه يكسو سهران وانا طيب وين أو بقول كي بعد تسيري صب بقول كي بصدر عما وغيران بقول كي بعفرتن أيه كتبة تناسك كلية دخل جود ايه وطن كمركز سيري نيروبي بقول كي بصدر وغيران صومالي كقارن سام صدر يشن سيدو كلا دولة هوسي عشر أورينتا دخل دخلها إيكاشو قناعسيكا وابقول كيبا صدن إشان إلا عفرتن مركا مركا تنيسي هل ميل أو عفرتن بقول كيبا صدن عما عفرتن صوب عينيسا واكوا قناعسي آدي آدو بلاران أو ساموين أي كولا دي ودنكا وين أكسويهين وين أقوريهين وحيالها لأي كربان شعبكا الصوماليين ويكودي ريهين وأكسويهين ina hak kulayeen oo ashuurahooda wax lagu qaban doono dawladdu labada dawladood balan qaaday badan bay sameeyaan oo jidadkii ay dhisan oo nadaafaday wax ka bedelaan oo nadaafaday baabuur suba marmar loo soo dira oo xaga ka shaqeynta nadaafada dawladda hoose xinta iska saarta dawladda sarana jidadkii waweyna oo dhan waa xaafada isla waa xaafada kale ee jidadkeedii oo dhan laga wada shaqeynayo oo dawladdu mudnaan guud oo khaas ah oo meelaha kale laga sameeyay taasna waa wax lagu faano taasna waxa cadeynaysa ganacsiga Soomaalidu inuu baaxad weyn leeyahay oo dawladdu dareento oo markaasna ay sheegaan ayna u qoran tahay oo ina qarinayn hadda hadii loo tago oo wareejiyo dawladda la weydiiyo way ku siinayaan
marar badan ayaa hadana la isweydiin karaya in dadkaasi inta leeg qarashaadka ay bixiyaan ma helaan adeegyadii ay u baahnaayeen dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xaafada Islii oo Soomaaliyeedu fara badan ay degan tahay
waxa la dhisay jidid ku baxaya 400 oo milyan oo la dhameystiray laba wado oo hadda labada wado ugu waaweyn midna First Avenue mid kalena Third Avenue la dhaho oo dhinaca xaafada dhaxmara labada walba meey lacag tan dawladda sare ayaan bixisay waana lacag aad iyo aad u badan marka awl hore jididka waa ku jirtaa oo sheeg jiray waa kuwaas oo ka shakin jiray hadda waa la sameeyay kuwa ka dhimana balanqaad baa la noo qaaday oo xilibanka xafada laga soo dhaafay soo xasan wuxuu sameeyay asaga aniga oo la jooga ayaa wax u codsaday jididka inta ka yar ee dhiman oo dhan uu codsaday dawladda waxaanu ka sugeynaa in balanqaadka codsiga uu xilibanka codsaday in loo oofiyo waa wadan soo koray oo Kenya ma la helayo 100% lama helayo oo lacagta aad celiso 100% kuma soo noqonayso waa wadan afrikaan waa wadan uu ka jiro musuqmaasuq uu ku badan yahay oo afrika oo dhan buu la mid yahay marka anagu ma dhihi karno 100% waa loo soo celiyay laakiin wax aanan 20 sano ka hor waxaan heli jirin ayaan hadda helnay waanu ku sii wadaynaa dawladda waxaanu ka socodsanaynaa si sidaan si ka fiican in la noosii galo maahane in dib loo soo celiyo oo cabashadanadu ay dib u sii noqoto mana rajaynayn goos waanu u taaganahay waanu wadnaa siyaasadda ku jirnaa dawladda waanu ka midnahay marka waxii hore sidii hore aad iyo aad baan u dhaanaa alxamdulillaah ilaahay baan ku mahadinaynaa
Cumar Axmed ayaa sidoo kale weydiiyay iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay ee xiriirka Soomaaliya iyo Kenya uu sii xumaanayay ayaa dadadu fara badan waxay walaac ka muujinayeen in arintan ay sidoo kale saameyn ku yeelan karayso ganacsatada Soomaaliyeed ee ka ganacsada gudaha dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxaana uu leeyahay Cumar Axmed inkastoo walaacaasi uu jiray ayaa haddana waxa uu sheegay in saameyn toos ah aysan ku yeelan ilaa hadda xiriirka sii xumaanaya ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya
xagga ganacsiga oo ay xiriirka labada wadan hadda ka dhaxay uu sameeyay aniga oo ku hadlay gudiga ganacsiga Islii iyo ganacsiga guud ee wadanka Kenya gudaha ee guud ee Soomaalida mana saameynin wax saameyn oo hadda aan rajaynayna ama aan ku wala aan ka qabnana ma jiro saa ula socodka ganacsigu wuxuu ka yimaadaa wadamada kale oo dhan wadamada dariskana uu ku kale sida Uganda, Tanzania, Burundi, Sudan, Ethiopia wadamada soo kalena waa wadamada badana alaabaha qaata alaabahana dibadaha laga keena dibadahana waxay ugu badan tahay Turkiga, India, Dubai iyo China ilaa Korea alaabaha waa laga keena marka alaab Soomaaliya ka timaado oo anagu hadda walaac naga hayo in uu saameeyo xiriirka labada wadan ma jiro hadda aan kula hadlayo diyaaradaha Soomaaliya aada ee dadka Soomaalidu ay raacaan way buuxaan ilaa hadda waa booked ilaa maanta ilaa iyo bisha dhamaadkeeda diyaaraduhu waa way buuxaan dadkii Soomaaliya way aadiyaan way ka imaanayaan marka wax walaac oo jira ma jiraan haddii uu qiimuhu ku kordhay oo qiimaha diyaaraduhu ay ku dareen Soomaalida hadda wax ugu horeeya ma aha hawl hore waa la soo mari jiray dadkuna way ka iman jireen oo jeer bay diyaaradu soo mari jireen taraka dheer bay dadku u soo xamili jireen marka dadkana oo dadka Soomaaliyeed ama dadka ganacsiga ee labada wadan ee saga dhoofa arrintaas way adag tahay oo dib oo qof hal saac ama laba saac ku iman lahaa inuu dhow saacado qaato waa suurtagal laakiin mid hadda joojinaysa ama shacabki walaac u keentay oo xagga dhaqdhaqaaqa ah ama xagga ganacsiga ma jiro walaaca labada wadan xiriirka labada wadan walaac wuu keenayaa oo dadku waa dad shaqo Soomaaliyeed wadankuna waa wadan Soomaaliyeed waa Soomaali iyo Kenya oo ka ganacsanayaan dad Soomaali oo Kenyan iyo Soomaali labada dhinacba dad ku dhashay labada wadan ayaa ka kala shaqeysanaya oo walaacaas uu saameynaya jinsiyan iyo wadaniyan ayuu saameynayaa laakiin ganacsi dhaqdhaqaaq uu saameyn ku yeeshay ama aan walaac ka qabno ma jiro
Zakariya Haaji Abshir oo ah ganacsade ku dhaqan magaalada Nairobi isla mar ahaantaasina ka mid ah dadka ka ganacsada alaabaha dharka iyo bagaashka ayaa VOA isaguna sharaxaad ka siiyay waxyaabaha ay Soomaalidu ilaa hadda ay xoog saaraan oo ay ka ganacsadaan oo dhaqaalahana ay ka helaan
Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan haddii ahaayd dharka haddii ahaayd elektroniga dhismaha cosmeticska ama labo waxyaabo la isku arfiyo dhisintaanka markii way u dambeeyayba saaid u soo siyaaday bilinada guriyaha la dhisayo oo xawli u socda maadaama islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeeyay dhowr sano oo sanad aqoon karin oo dhisma laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan waxyaabaha ugu xoog badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabadaha ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxay yeelay xaafadan islii ee Soomaalida ku badan tahay waxa lagu yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda iyo Congo iyo Burundi marka isku socodkii waa yaraanaya haddii isku socodkii yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocaan ah ay dhacaan
Zakariya waxa uu sheegay in ganacsiga iyo dhaqaalaha aad ku faraha badan ee Soomaalidu ay ku leeyihiin magaalada Nairobi ay sabtay in xaafadda Islii iyo meelaha qaar guryahu ay aad qaali u noqdaan
warta ganacsigu waa isbedelay dhismaha guryaha oo siyaaday haddana waxaad moodaa in dadkii ay aan maanta hadii guri la dhiso xataa aan laga helin nafaas ama meel bannaan oo ay dadku ay degeen taasina waxa u soo ah dadkii Soomaalida oo magaalada ku soo batay gaar ahaan xaafadda Islii meeshaan guryuhu waxay ahaayeen kuwo iska raqiis oo dabcan marka loo eego xilliyadii maanta way ka qaalisan yihiin gurigii lagu deganaayay 20,000 oo Kenyatiya maanta wuxuu maraya 70,000 60,000 adigu faraqa oo $700 u dhiganta marka horena $200 lacag u dhiganta ayuu ahaa marka waa dareemi kartaa inta u dhaxaysa iyo dhismaha socda magaalada oo isbedelay Soomaalidu maalinka dambeysa way imaanayaan dalka wayna sii qaaliyoobayaan guryuhu maan nusqaamayaan in lacagta ay hoos u dhacdo oo guryo ay raqiisaan ma dhacayso marmarkaas ay wax dhacaan dabcan ama ay raaf iyo wax yimaadaan ayaa laga yaabaa in dadku ay xoway tagaan haddana guriga markaas ay raasaa isla markuna ay soo laabtaan ay guriga kursi aadaan oo ay lacagtii ku sii darsoonto intii magaalada hadda laga dhisay oo maanta Nairobi ka dhisan garaan xaafadda Isliina ma jiro meel banaan ama aan
waxaa jirtay kooxo burcad oo dadku ku dhibaateen jiray xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kuwaas isugu jiray dhalinyaro Soomaaliya iyo kuwo kalaan Soomaaliyeen intuba hase yeeshee sida uu sheegay Cumar Axmed hadda nabadgelyadu waxay tahay mid aad u sareysa marka loo fiiriyo sida ay ahaan jirtay sanado ka hor waxaana uu sheegay intaasi ay kaalin weyn ka geystay dhaqaalaha ay dadkaasi soo saaraan oo adeegyada hadda loogu qabto ay yihiin kuwo muuqda
nabadgelyada xaafadda Islii aad iyo aad bay 100% u fiican tahay وحافظه مانتا على كعب سنين حتى مجال نيروبي مجال ما يلو حد التليفون على نسوب يوكري لكن حافظه إسلي مانتا وكلها ضيوا أما عاوة سعدنا نشوفه وحافظه كله التليفون and screen touch أو وقع لسان أو حلكون عم يكون يلو بقول الدور لسيو وحافظ أتكون بحس أنكرت عديه أو تارا ينالك أو كوش ديه أو فيديو تاون كرت أو screen كيس إنت حافظه كسوري كرتا عد كه قاعدش عد كوسو أرديس أو أما ميدكو قابني سأما كوسو بود التليفون كه قابني ميتشان أول هري التليفون هذا لما ساي كمان أنا سو أديشري التليفون يرر نعلا عم تشرت تماله أي ده أيه أنا سو أديشري التليفون هو وين حافظه لذا ميتشري مالكم بالسو أديشري وحاس ويدا مادين دوس نقارف ويدا مادين وحاس تولد وحين أصو ترتي سكورتي خاص أيه تكتب مجانا كشف كايا وجوني وأخ وتولد وقت هاي oo gudiyasha amniga ee xafada ama deegaanka guud ee ka tirsanahay amnigeeda aad ka faraan lagu haya waa gacwa laga tashaa waa la shiraa ee hormar baa lagu sameeyaa ee magaalada xafada tilix waa xafada ugu amaan badan baan hadda dhigi kara waxa waxa naga faa'iideysta xafadaha noodu ee madar iyo xafadii awl hore ugu xuma ayaa ka faa'iideystay amaanka naga askartiba ilaa xagga gaartay oo ilaa xagga ay ka shaqeeyaan marka meelahay tuugada ka iman jireen ayaa la naga qeliyay oo xafadihii baa askartu hadda dhex joogaan oo xaqaas aan jiray marka waa alxamdulillaah xaqa amniga dawladda ay soo magacelinayna xaalinta buuxda ee qaateen cabashadaani kadib ayay dawladdu go'aan gaartay in arrintan sameeyso oo ina ku guuleysatay aad baan uga magacelinayna
Kenya waxay ka mid tahay meelaha ay Soomaalida dhaqaalaha xoogan ku leeyihiin
tahay Jamal Ahmed Usmaan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi bandhigga VOA da iyo warbixintaasi halkaasii aad ka dhageysanayseena waa Washington dhageystayaal qaybaha dambe ee idaacadeena ayaa idin ku soo maqan waxaadna maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse markii hore bal aan idin gudmarno qodobadii wararkeena ugu waaweyna oo mar kale si kooban aan idin maqashino
Soomaal musharaha oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa ka qayb qaatay dood loo qabtay musharaxiinta u tartamaysa inay noqdaan cid xisbiga uga qayb gali doonto doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 2020ka doodaas ayaa lagu qabtay Miami intii ay socotay dooda ayaa waxaa diirada ay saaray Senator Elizabeth Warren oo ka mid ah garabka lagu tilmaamo hor u socodka ee xisbiga dimuqraadiga iyadoo sheegtay in haddii ay guuleysato ay dowladnimada ku soo celin doonto gacanta shacabka iyadoo u jeeday shirkadaha waaweyn ee saameynta badan ku leh dowladda Mareykanka
madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa waxa uu bilowday laba cisho oo booqasho ah oo ku joogaya dalka Pakistan isla markaasina ay sii wadayaan labada dal in la soo celiyo oo la caadiyeeyo xiriirka labada wadan ee dariska hoggaamiyaha Afghanistan ayaa waxa uu la kulmay asagii wafd heer sare oo la socda ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Imran Khan waxana wax yar kadib markii halkaas uu ka dagay wa Islamabad asagii wafdii la socotayba ee booqashada halkaas ku tagay ee kulmeen hoggaamiyasha dalkaasi Pakistan oo ay ka wada hadleen sidii labada wadan ay sare ugu qaadi lahaayeen nabad deganaanshiyaha gobolka ganacsiga siyaasada dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta labada wadan
markab samafal oo laga leeyahay Jarmalka si waasha oo sidii 42 muhaajirin oo laga soo badbaadiyay xeebaha Liibiya ayaa galay biyaha dalka Talyaaniga isagoo iska dhigtay amarka dawladda dalkaasi markabkaasi ayaa waxaa lagu joojiyay dowladda jasiirada Lampedusa markabka sii wajiga ee sida muhaajiriinta ayaa waxaa 2 toddobaad uu ku jiray badda iyadoo dal Yurub oo aqbalay muhaajiriinta aanu jirin wasiirka gudaha ee dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa hore carabka wuxuu ugu adkay oo ku balan qaaday in markabkii soo galay biyaha Talyaaniga isagoon amar ka haysan in dowladda uu mudan doono ganaax xarig iyo in lala wareego markabkaasi
ها halkaasii wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystayaal. Baaraha gaarka ah ee qaramada midoobay u xil saartay ayaa waxa uu sheegay in kororka ilaalinta gaarka ah iyo weliba beegsiga xogaha shaqsiyaadka ee dhinaca internetka ee wiiqday xorriyadda hadalka oo nolosha shaqsiyaadka ay halis gelinayso. Baaraha gaarka ee qaramada midoobay ee arrimaha xorriyadda hadalka David Kane ayaa warbixin uu u gudbiyey golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay arbacadii shalay ahayd uu arrintaas uga hadlay. Wariyaha v o e da Lisa Schlein ayaa warkan ka soo dirtay Geneve, waxaase soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
David Kay oo ah baare ka tirsan qaramada midoobay ma uusan cambaareynin dhammaan dhaqdhaqaaqyada kaamiradaha wax lagula socdo, waxaase uu aqoonsaday in dowladuhu ay haysan karaan sharci iyo muhiimad ay ku adeegsan karaan teknolojiyada kaamiradaha wax lagula socdo si ay ula dagaalamaan dembiyada sida argagixisada oo kale. Waxa uu sheegay in dowladuhu ay tahay inay awood u yeeshaan adeegsiga teknolojiyadan si ay u ilaaliyaan muwaadiniintooda. Hase yeeshee, wuxuu sheegay inuu ogaaday in muuqaalada lagu duubay kaamiradaha goobaha gaarka loo leeyahay ee loo gudbiyey dowladaha si cadaadis loo sameeyo ay taasi tahay mid walwalkeeda leh.
We are witnessing a surveillance free-for-all in which states and industry are essentially...
waxaanu goobjoog u nahay in muuqaalada dhammaan laga beri ahaado, kuwaasi oo dowladaha iyo shirkaduhuba ay si muhiima ay uga wada shaqeeyaan faafinta teknolojiyadda keenaysa in si degdega oo aan caadi ahayn ay u dhibaataeyso shakhsiyaadka guud ahaan dunida, caadiyan inay xadka ka gudubto oo ay qof qof u dhibaataeyso, iyo ururada muhiimka u ah nolosha dimuqraadiga sida wariyaasha, difaacayaasha, xubnaha mucaaradka, qareennada iyo kuwo kale.
Individuals and organizations that are essential to democratic life, journalists, defenders, opposition figures, lawyers and others.
Warbixintani kay waxa uu ku xusay tusaalayaal dhowr ah. Mid ka mid ah waxa ay tahay dowladda Ethiopia oo lagu eedeeyay in ay basaastay nin u dhashay Ethiopia oo ku sugan Mareykanka, iyadoo teknolojiyada la adeegsanayo ayaa barnaamij ku calaamadeysan Jarmal iyo Ingiriis oo lagula socdo la dhexdhigay kombyuutarkiisa. Barnaamijkaas ayaa kaydiyey emailada ninkani dadka ay muuqaalka iska wacaan iyagoo adeegsanaya internetka iyo qoraalada uu sameeyey. Sida uu Kay sheegay, mid kale waxa ay tahay war lagu kalsoonaan karo ayaa xusay in dowladda Shiinaha ay adeegsatay teknolojiyada aqoonsada wejiga qofka iyo kaamiradaha wax duuba si ay ula socdaan qowmiyadda Uyguurka, waxaana la sheegay in dowladdu ay kaydiso marka ay soo galaan iyo weliba marka ay baxayaan si ay u baaraan amaba ay ula socdaan dhaqdhaqaaqooda. Waxa uu sheegay in qaar ka mid ah teknolojiyadaasi ay soo saareen shirkado Shiinees ah oo gaar loo leeyahay. Kay waxa kale oo uu sheegay in teknolojiyadu ay ku baahayso dunida si aanan xad lahayn, isagoo intaas ku diray in muuqaalada shirkadaha gaarka loo leeyahay ay duubaan ay u howlgalaan si daahsoon. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ganacsiga ay riixayso baahi faa'iido ku jirto. Sarkaalkan ayaa ka digay in haddii ay dowladuhu ay ku guuldaraystaan inay xayiraado ku soo rogaan dhoofinta ama gudbinta kaamiradaha wax duuba ee dadka lagu beegsado, ay taasi saamixayso sharci darro halis ku ah ganacsiga.
Waxaa
jira aqoonsi baahsan oo ah muuqaalada casriga, gaar ahaan marka ay maqan yihiin xayiraadaha sharci iyo la socoshada shuruucda sirta iyo siyaasadda faafinta iyadoo la iibinayo ama la adeegsanayo, waxa ay halis ku tahay xorriyadda hadalka.
Without disclosure of purchase or use is a threat to freedom of expression.
Kay waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah dunida looga joojiyo iibka, gudbinta ama adeegsiga agabka muuqaalka wax duuba ee shirkadaha gaarka loo leeyahay ay sameeyaan. Waxaana uu sheegay inaanu ku baaqaynin in si abadiyan ah loo xayiro ama loo joojiyo kaamiradaha muuqaalka duuba, balse waxa uu sheegayaa in loo baahan yahay in la hirgeliyo ilaalin lagu sameeyo xuquuqda aadanaha, hannaanka casriga ah ee muuqaalada wax duuba lagula socdo oo loo adeegsado si sharci ah ka hor inta aanan la ogolaan in teknolojiyadu ay horey u socoto.
Warbixintii Liza Schlein noogu soo dirtay Geneva, waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur Buqaari. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
ilaa 3 maalmood ee la soo dhaafay waxa magaalada Baladweyne ku sugnaa xilibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dawladda federaalka. Ujeedkoodu waxa uu ahaa xalka gaarida xisadii ka dhalatay xilka qaadidii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan. Imaashiyaha xilibaanadan kama marna ujeedooyin siyaasadeed. Haddaba suurtagal ma tahay in xal dhameystiran ay ka gaaraan xisada magaalada ka jirta? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Cismaan Cabdi, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Hadalka waxaa ku hormaraya Axmed Xuseen.
Aniga sida ay ila tahay xaaladda magaalada ka jirtay waxay tahay midda ka taagan dhanka maamulka Hirshabeelle dhexdiisa oo u dhexaysa gobnatooriyii hore oo xilka laga qaaday iyo midka dambe oo lasoo magacaabay shaqadii ka dhalatay. Ani sidaan aaminsanahay wax way ka bedeli karaan, balse waxaysan waxba ka bedeli karin cabashooyinka bulshada iyo waxa ay tabayaan ay raadinayaan dowlad ka qancuso, taasoo ah nidaamka Hirshabeelle qaabka ku dhisan yahay.
Okay, taa waanu dambeynaysaa. Maxamed, adigana
sistemka qaldanaa ee magaalada Baladweyne ayaan tan ka jiray qaab guud ahaan gobolka Hiiraan iyo weliba Hirshabeelle oo dhan, sistem dadka ay ku farxi karaanna ma ahayn. Dadka hadda yimid oo xildhibaanada dowladda federaalka ah ee ka socdana sistem ay wax ka qaban karaan ma aha, waayo sababo badan ayaysan wax uga qaban karin. Waxaynu uga qaban karin
waa mahadsan tahay sababta waan u sheegi doontaa. Axmed, waxaa tiri xildhibaanada federaalka ee magaalada Baladweyne hadda jooga iyo weliba wasiirka waxbarashada oo qayb ka ah isagana xildhibaanada ka mid ah, imaanshahooda waxaa tiri waxbay ka qaban karaan xaaladda magaalada ka jirta. Sidee kula tahay wax uga qaban karaan?
Aniga sidaan aaminsanahay haddana wax waa ka qabteen oo ayagoo weliba talaafan wax uga qabtay, sidaan aaminsanahay iyadoo magaaladu ciidankii AMISOM oo amar la soo siiyey dabageed oo ciidamo ku haysa hoygiisii xabaduna isku soo fool leedahay nimankii macnaha waxa waaye wax kala xaliyey oo taleefoonada intaas ay ka baxeen oo wax waa qabteen. Xaaladda jirtana waxaan aaminsanahay oo hadda inta dhiman inay dhameystiri karaan.
Maxamed, waxaad tiri wax ma qaban karaan?
Waxaa walaalkii ka qaldan in marka hore uusan warka haynin cidda xalka ka gaartay jugaaqadii yareed oo maaldhowid ka dhacday meeshan odayaal ba xaliyey reer Hiiraan oo cimaamadaha tuuro oo aan ogeyn. Marka kale nimankan dadkii ay ka soo jeedeen oo xildhibaanadu ahaayeen odayaashiisu saxiixay inay kuraas ku fariistaan xitaa waa niman ku gacan seeray, waa niman duruufo badan oo soo maray gobolka Hiiraan aan kala qayb qaadan bulshada fatahada ka dhacay, colaada beeleyda ka dhacay, kuwo kaleeto waxa ka dhacay abaaraha ka dhacay, haba yaraatee dad kala qayb qaata oo hal maalin oo ka mid ah soo booqday dadkii ay ka soo jeedeen iyo meeshii laga soo doortay waa dad aan ahayn, waa dad aanan mateli karin reer Hiiraan. Marka taas laga soo tagana dad hadda sidan anaga nooga muuqata xitaa iyaga dad ku midaysan inay wax aan xal ka gaaraan ayaga lafirkooda ku midaysan ma aha, waa dad qof waliba fikir gaara iyo dan gaara iyo baahi gaara uu asagu daniis ka dhex arki karo inuu ka dhex sameeyo ka rabo siyaasadan khilaaf ka soo kala dhexgalay. Maahane dad inay toosiyaan oo u diyaarsan inay toosiyaan ma aha, dadka reer Hiiraan waxay horumar ku gaari karaan inay ka tashtaan ayagu waayahooda.
Axmed, aye
aniga horta waxaan aaminsanahay sida banaanba dalka dhan oo ku dhisan doorasho dadban xildhibaan dadban oo awalba bulshadu 100 qofood laga qaaday ku dhawaad 100,000 kun oo bulsha waxaa jirto in doorashadii kalan ay soo dhowdahay si loo gaaro ay uga diyaarsadaan, sababtoo ah bini'aadanka aragtida maanta ah ayay inta badan qaybiyaan. Waxa ka dambeeya ma fiiri aragtida maanta ah macnaha inay fiiriyaan maadaama ay doorashadii soo dhowdahay inay wax qabtaan waa ku qasbi yihiin. Waxa ay qaban karaan oo keliya maxay tahay in gobolkan siyaasadiisa xal waara laga gaaro ma qaban karaan. Waxaynu ku qaban karin bulshada gobolka Hiiraan qof walba oo muwaadina sida dastuuriga wuxuu xaq u leh in laga qanciyo waxa uu tabanaa. Bulshada gobolka Hiiraan tabasho badan ku jirto oo Hirshabeelle qabaa'iladii ku jirtaa waxay ku jirtaa waxa waaye qaabka Hirshabeelle u shaqeysa sistemkeedu cadaalad aan ku dhisnayn oo ku jirtaa. Laakiin waxay wax ka qaban karaan aan isleeyahay warqadan la soo magacaabo kor laga keenay kii horena in guriga soo bax la yiraahdo kan kalena la geliyo ama waxyaabahaasi wax ka qaali kara halka meeshaan taagan dhibaato hadda meeshaan jirtay ay wax ka qaban karaan laakiin systemkii dowladnimo inuu shaqeeyo waxba kama qaban karaan
haye maxamed
wax qabashadaba maxaa horta la isla gaaraa dadku markii hore waxay inaysan isku danayn waaniga hor u soo sheego een barnaamijka hadda meeshaan ka jira waa siyaasad iyo khilaaf ku dhawaad 3 sano ee Hirshabeelle dhisantahay een waxaan wada ogsoonahay oo walaalkay asaga aan uga mar kacaya in horta Hirshabeelle wax hadda saaid ah oo gobolka ay ku soo kordhisay aysan jirin cid waliba waa qiraysa systemka ee dawladda ee state Hirshabeelle uu ku dhisan yahay leftirkeed in dhaliilo ka jiraan taa ayadana cid waliba way ogsoontahay balse waxa taalo nimankan hadda yimid khilaafka hadda soo kala dhex galay maamulka xal ma ka gaari karaan mise kama gaari karaan kama gaari karaan siyaabo far badan ayay ugu gaari karaan marka hadda la fiiriyo isku duubnida ay leftirkooda aysan ka midaysnayn
laakiin waa xildhibaanadii federaalka oo gobolka matalay wasiirkii waxbarashada oo deegaankan isagana u dhashay waa uu ka mid yahay
markii hadda doorashada ay soo dhawaato kursigii baahidiisa imaatay unbay gobolkan yimideen hadda taasi ay u egtahay gobolka wuxuu soo maray duruufo adag iyo xaalad adag marka intiisan doorashadu aysan soo dhawaanin oo khilaafkan aysan imaan haddii dadkooda la qaybsan lahaayeen dad mateli karo oo warka yeelaya waa dhici lahayd
axmed wuxuu leeyahay maxamed maslaxada ay u yimideen danti dadka uma imaan
waxaan hadda ka hadlayna waxay tahay nimankan xilligan wax ma qaban karaan intaas waxaan labadeenaba aan isku raacsannahay inaysan xabo hore ugu qaban gobolkan ay mateleen inaysan hore wax ugu qaban labadeen horta waa isku raacsannahay reegaas midda kaleeta asigoo fiirinayo maxamed in xilligii doorashada dambe ay fooda nagu soo hayso oona u baahan yahay ninka xildhibaanka inuu sabaatii ka diyaarsado dadka waxaan leeyahay xal ayuu ka gaari karaa fikriyan aqligan waa xal wuxuu ka gaari karaa arinta siyaasadeed oo maamulka oo ka dhex taagan laakiin xal kama gaari karo bulshada waxay aaminsan tahay iyo Hirshabeelle xaba kama gaari karaa bulshada waxay aaminsan tahay in Hirshabeelle ay xayndaab ku jirto xayndaabkan macnaha kumiisiga talyaaniga idid aamin ayaa xayndaab u ahayd meeshaasa budaha iyo tooriyada iyo dadka looga soo reebi jiray markii looga soo reebsaasay magaalada kusoo geli jireen dadkan waxay kala macaamili jireen caada qaataha ininka dalkiisa gadanaha iyo ininka dalkiisa burburinaya dadkay kala macaamili jireen hadda siliga meesha la ilaalinaba galaa ayaa budaha iyo tooriya ummadda looga reebay bulshada looga reebay xafiisyadiina guryo u yihiin oo nin gurigiisii maanta inuu tago xafiiskii kasoo shaqo tagaahu ma jiro marka waxay u arkaan inuu gumaysiga talyaaniga oo kale ka taagantahay bulshadu marka laakiin maamulkan systemkan xayndaabka ku jiro waxuu ka bedeli karaa
maxamed axmed wuxuu leeyahay maslaxada dhow wax waa ka qaban karaan laakiin midda dambe waa wax dhiman
Hirshabeelle annagaa dhisanay qaabka aan waxu dhisanay oo nidaamka uu ka jiro waa la suluugi karaa waa la dhaliili karaa Hirshabeelle hoggaamadeeda iyo madaxdeeda sarsare oo hadda aan waxba kusoo kordhinaa xun laakiin magaca Hirshabeelle waxba ma halleyn waa state annaga na matalo oo markeeda hore taba aan ka mid noqonay haddana noo dhaqan galo adduunka ka dhaqan galay balse dadka reer Hiiraan ayaa anigu waxaan qabaa inay wax ka bedeli karaan nidaamkan ka dhexeeya khilaafka inay wax badan ka bedeli karaan dadka reer Hiiraan aan qabaa waxay uga bedeli karaan haddii la fiiriyo isu tanaasul ay sameyn karaan wiilkan ayagaa dhalay kan kaleeto lasoo magacaaba ayagaa dhalay kan madaxweynaha ah ayagu kasoo jeedaa dadka reer Hiiraan waa tashan karaan waxayna ka tashan karaan ayahooda balse xildhibaankii ay soo doorteen oo u imaan waayey dhibaatadii ka dhacday la qaybsan waayey ma mateli kariyo dadkan umana soo qaadi karo talo
ugu dambeyn axmed dadkii dhibaatay ku jiraan gaar ahaan 22 maalmood ugu dambeeyay oo xaaladan ay ka jirtay magaalada maxaa la dhihi karaa halka dadka ugu dhow oo haddii loo sameeyo ugu yaraan dhibaatadan waa lagu hakin karaa ama nooca xalka ay u baahan yihiin dadka beledweyne
waxay u baahan yihiin ummadan dowladnimo way u baahan yihiin dowlad wanaagsan oo xafiisadii dowladdii adeegyadii iyo bulshada u baahnaayeen gaarsiisa waar markuu yimid maamul waa riday garsoor waa riday magaalada wuxuu ka dhigay mugdi runta markii laga hadlo wuu damiyey hadda waxa waa maamul garsoor waxa waa shabaab abni geed kale maamulkii waa karaa ma shaqeeyo abniyu waxa waa halis qof ba qofku ku xog badan yahay ayuu maantay macnaa waxa uu qofna qof u tureysan mar ciidan milisiyada magaalada ugu soo dhig kan ma shabaaba ma kana shacaba ma kana ki cadawgiya lama kala yaqaan waare waa madaxweynaha Hirshabeelle balse qofka hoggaamiyaha ma aha inuu degdego qof walbaan uu war ka qaato oo si uu kala koraysa loo qaada marka siyaasadana waxay u baahan tahay stepka ayadoo qorshe leh in step by step aad marba dhinac aad xaliso horta marka hore ta maamul xoog badan maxaa dhisi kartaa waa maamul cadaaladdiisa hay'ada booliis oo shuru madax bannaan oo shaqadood u madax bannaan iyo garsoor madax bannaan marka aad aragtid ood keentid kadib aad waxaad keeni kartaa maamul lala xisaabtami karo oo cadaalad uu ka cabsaday iyo booliis uu ka cabsada leh laakiin maamul booliiska asaga samaystay oo garsoorna kiina asaga samaystay adiga waxaa noogu darnaa noogu dhigtay wixii ogaay oo maamulaan ogeyn ba lix lix bilood garsoorkii aad ku dartay lix lix bilood Cabdulcali Cabdullahi ayaa soo magacaabay Anwarid nin markuu lix bilood garsoor la soo magacaabo cadaalad uu samayn karaa madaxweyne waara waxaan kula talin lahay in uu si degdega iyo fudaydka uu iska dhaafo uu noqdo madaxweyne hogaamiyo u fikiro shan sano saddex sano dadka ka dambeeya waxay qaban lahaayeen
amaasanta maxamed adigana
marka hore madaxweyne waara waxaa doortay dadka dadkii doortay waxay dooran karaan haddana awood u leeyihiin qofkii matali lahaa inay ula tagaan madaxweynaha laakiin madaxweynuhu wuxuu ku dowlad Hirshabeelle ku ka fashilantay in maamul haddaan nahay dadka ku dhaqan hiiraan bulshada reer Iiraan waa u fiirsanay waxay noo keeneen guddoomiye gobol waa la shaqeynay ayagaa nala shaqeyn waayay maamulkay keeneen ayaga is arkay dhexdooda fahmay way bedeleen mid kaley keeneen waa bedeleen mid kaley keeneen waa la bedelay magaalada waxay maraysaa 10 gudoomiye gobol iyo 10 gudoomiye degmo waxaasna maalin walba dad qof cusub oo hor leh ma ka bixi karto saas darteed dadka rabitaankooda waxaan madaxweynaha ku codsanayaa inuu u tixgeliyo
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Axmed Xuseen Cabdi iyo Maxamed Ismaan Cabdi inta dooda mid la midhaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dan xasan dhaqana iyo dooda gaaban intaasii aan ka gudubno wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada Ridwaan Haaji Cabdiwali iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo haya
ku soo dhawaada barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa London ku soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan Washington
aan ku bilowno Nuuro wargeyskaada East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo Kenya iyo Soomaaliya oo bisha September dacwadoodii muranka badda ay ka furmi doonto maxkamadda cadaaladda ee Hague ee dalka Holland wargeyska ayaa ku bilaabay dhageysiga muranka xadka badda ee ka dhex taagan Kenya iyo Soomaaliya waxa ay bilaabanaysaa 9ka bisha September waxaana ay socon doontaa ilaa 13ka isla bisha September
maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa daabacday in dhageysiga dacwadda si toos ah loo baahin doono maxkamadda ayaa talaadadii sheegtay inay jiri doonaan laba qayb oo dhageysiga dacwadda ah mid waxa ay dhici doontaa Isniin halka dhageysiga labaadna ay dhici doonto talaadada qaybta labaad ee dhageysiga ayaa iyana la qaban doona Khamiis iyo Jimco dal walbana waxaa la siinayaa laba maalmood si uu u difaacdo dacwadiisa
wargeysku waxa uu leeyahay maalinka koobaad ayay Soomaaliya soo gudbinaysaa dacwadda waa taariikhdu marka ay tahay 9ka September waxaana la dhageysan doonaa saacadaha 10ka aroornimo ilaa 1ka duhurnimo kadibna waxaa mar kale la dhageysan doonaa oo la isugu soo noqon doonaa 3da galabnimo ilaa 4ta iyo badhka galabnimo waqtiga Holland. Kenya ayaa yanaa jawaabahooda waxaa la dhageysan doonaa 11ka September isla saacadihii Soomaaliya. Dhageysiga labaad oo ku beegan 12ka September ayay Soomaaliya mar labaad helaysaa fursad kale saacadaha 3da galabnimo ilaa 6da galabnimo. Say uga jawaabto waxyaabaha Kenya ay ku doodeyso
isla fursadaas oo kale ayay Kenya heli doontaa 13ka September wargeysku waxa uu leeyahay marka la eego jadwalka ay maxkamaddu soo bandhigtay waxa ay ka dhigan tahay in dacwada ay sii socon doonto inkastoo Kenya ay wali dadaal ku bixinayso in khilaafka badda lagu xaliyo wada hadal oo aanan la geynin maxkamadda
Soomaaliya ayaa horey waxa ay uga dacwootay maxkamadda ICJ cadaaladda adduunka iyadoo doonaysa in Kenya ay qayb ka mid ah baddeeda Soomaaliya ay ku darsatay xadkeeda sidaas daradeen ay doonayso inay la soo noqoto dhulkeeda badeed haddii Soomaaliya ay ku guuleysato dacwada badda waxa Kenya ay lumin doontaa 100,000 oo kilometir oo iskuureeg ah oo badda ah iyadoo la rumaysan yahay in halkaasi ay ka buuxaan petrol iyo gas
Nairobi ayaa ku eedeysay Muqdisho inay waddo suuq geynta shidaalka xilli wali lagu muransan yahay xadka badda ee labada waddan. Kenya ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay isticmaalayso khariirad aan sharci ahayn oo Kenya ay ku soo xadgudbayso. Muqdisho ayaa dhankeeda beenisay xadgudubyada lagu eedeeyay.
Wargeyska Independent ee ka soo baxa London haddaan u gudubno Nuuro ayaa wax ka qoray weerarada dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya magaalada tan London. Gaar ahaan weerar lagu dilay nin dhalinyaro ah oo ka dhacay galbeedka London sida laga soo xigtay booliska. Qofka la dilay oo la rumaysan yahay in uu 18 jir ahaa ayaa lagu weeraray dariiqa Oxbridge Road ee xaafadda Shepherd's Bush xalay oo 4 ahayd.
Booliska ayaa dilka dhacay lagu soo wargeliyay 9:20 oo fiidnimo. Markii gurmadka caafimaadka ay goobta soo gaareen waa uu geeriyooday sida markale ay booliisku sheegeen. Horantii bishaan ayaa 6 gudahood waxaa tooray lagu dilay 5 qof sanadkan oo kaliya waxaa ku dhintay weerarada mindiyaha 14 qof oo ay ku jiraan 12 dhalinyaro ah
isla xalay ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa dhaawacyo culus loogu geystay meel aan ka fogeyn goobta falkani oo ka dhacay qof kale ciidamada booliska oo dheerada ayaa iyana waxa si gaar ah loo tubay oo ay ku sugan yihiin goobihii ay wax ka dhaceen ay u sugaan ammaanka dadweynaha.
Ridwaano wargeyska The Sun ayaa isna qoray in qofka xalay toorayda lagu dilay lagu magacaabo Yuusuf Maxamed oo qoyskiisu ay ka soo tageen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si ay ammaan u helaan.
Nuuro inkastoo wargeysyadu aanay ka hadlin Soomaalida ku dhaqan Shepherd Bush ayaa haddana waxaa deegaankaasi ku badan dadka Soomaalida oo weliba ganacsiyo ku leh. Ugu dambeyna Nuuro waxaan u gudbaynaa wargeyska The Mirror oo qoray sheeko la yaab leh oo dad fara badani ay ka fajici karaan. Waa waalid ilmihii ay dhaleen ula baxay Google. Wargeyska ayaa qoray in qoys u dhashay dalka Indonesia ay wiilkooda ugu magac dareen Google iyaga oo rajo ka qaba in uu noqdo ilmo wax ku soo kordhiya.
Hooyada dhashay wiilkan loogu magac daray Google oo 27 sano jir ah waxaa lagu magacaabaa Ella Karin. Abahana Andi Jayha Sabutra waa ilmahoodii labaad oo dhashay November 2018kii hase yeeshee hadda ayay soo shaac baxday magaca laga wada yaabay ee ilmahooda ay u dooreen abaha wiilkan Andi ayaa waxa uu sheegay in uu rumaysnaa in wiilkooda ay ula baxaan magaca xilli xaaskiisa ay lahayd 7 bil oo uura
Nuuro wargeyska ayaa qoray in ninkani sidoo kale uu ka fakarayay magacyo kale inta aanu gaarin magaca uu wiilkiisa hadda ula baxay. Magacyada kale ee maskaxda uu ku hayay si uu wiilkiisa ugu magac daro ayaa waxaa ka mid ahaa Windows, iPhone, Microsoft iyo iOS. Sidoo kalena uu marka fakarayay in uu u bixiyo magacyada ay dhaqanka u leeyihiin dalka Indonesia sida Albert Dirkantra Butra.
Ridwaano warbaahinta ka howlgasha deegaanka Bekaasi ee koonfurta waqooyi ee gobolka Java waxay ku warantay in 3 bilood ee ugu horreysay ay Ella dadka u sheegi jirtay in wiilkeeda lagu magacaabo Baby Boy.
Waxaan filayaa Nuuro in aan maaragtay sidii horeba loo yiri in adduunka joogo maxaa aragtay ku laaban in magacyo kale ma laha kuwan ka sii yaab badanba in lala bixi doono.
Aad iyo aad waa sheeko xiiso leh oo dad badan dabcan ka yaabisa qaarna ay ku qosli doonaan Ridwaano.
Yahoo iyo Hotmail iyo kulli way soo socdaan aan filayaa.
Wax badan oo warbaahinta aysan helin malaha waa qarsan yihiin.
Aad oo maasantaa Nuur ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo koobaynaa wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London
iyo anigoo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
Maasantaa Ridwaan iyo نور البخاري حاتنا ديغستيال بلانكو ودنا سنو عدكي لفولي.
على حلها النور عيكا اي ويالا وفتا ضحاشاق على حلها النور عيكا اي ويالا وفتا ضحاشاق يا عدي يا جير أنت لنك لوي عدي يا عدي يا جير أنت لنك لوي عدي يا عدي يا جير أنت لنك لوي عدي يا عدي يا جير أنت لنك لوي نوال حدود ليس وضع بريو سرك إيا حباليا مركي أنتني وحري حسان كاقا دي دبا لحجا غي تلواكي نوال حدود اسكو ودا قبيريو سكا إيا حباليا مركي أنتني وحري حسان كاقا دي دبا لحجا زي الواكي عرفني مقر أحجا عوائيو أياني عرفني مقر أحجا عوائي أياني عرفني مقر أحجا عوائي أياني عرفني مقر أحجا عوائي أياني دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو إبتحال إيو النبط إلا دلئ كنولو إلا دلئ كنولو عند دير كوارو إلهي عروريو عافي ما تكسيو إبتحال إيو النبط إلا دلئ كنولو إلا دلئ كنولو
taasi oo ku luqeynay la foolaha ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteena fiidnimo ay wasiirada kugu soo jeedinayeen Zahra Cabdi Axmed iyo Anwar Ibrahim Hassan tan duray farsamada iyo jimi fariga tan markala ku mid doono nabadgelyo.
Dimaagan qulayge dimarkay oo xeera eli goor qayaari dimaagan qulayge dimarkay oo xeera eli goor qayaari ardiyo dimna iyo inta qadayga weeshada ardiyo dimna iyo inta qadayga weeshada
I'm